Velkommen til Merkle Tree Blockchain Podcast, en podcast om blockchain. Christoffer, velkommen tilbage i den varme stol igen.
Mange tak.
Et af de emner, vi slutter af med i sidste afsnit, det var Trustlines, som et interessant Ethereum-projekt. Eller et blockchain-projekt baseret på Ethereum-blockchain.
Det vil jeg ikke bare sige, ja.
Og det, der er med Trustlines Network, det er jo, at det er et projekt, som også er udsprunget af Brainbox, hvis jeg ikke tager fejl.
Ja, det er faktisk er det originalt udsprunget af en fyr, der hedder Ryan Fugger, som var fra Ripple,
okay.
hvis I kender det.
Ja.
Før Bitcoin eksisterede, så var der en fyr, der hed Ryan Fugger, som arbejdede for Ripple. Og han lavede det her projekt...
Før Bitcoin eksisterede,
2004.
Ja.
Han lavede det her projekt, som fungerede sådan, at du havde en e-mail, så meldte du dig ind på Ripple hjemmesiden, og så gav du Michael en kreditlinje på $100, og så sendte du hans e-mail, så fik Michaels e-mail en e-mail om, at han havde fået en kreditlinje på $100.
En kreditlinje,
ja. Ja, okay. Det vil sige, han fik at vide... Der stod på en database, at han havde $100, han kunne bruge på hjemmesiden. Der var ikke nogen, der betalte med kort. De skrev det bare ind i et tal og gemte det i en hjemmeside. Mm. Så skulle Michael lave en konto også, og så kunne han også gøre det samme. Og ideen var så lavede de det her netværk, så hvis nogen skulle betale hinanden, så ville de bare gå ind på hjemmesiden og skrive, nu betaler jeg Christoffer $100, så skriver vi det, og så regnede maskinen det ud for dem. Mm. Det var sådan den helt originale løsning. Så samlede Brainbot Technologies op derop i 2016... Ja, der hvor jeg lige sådan der omkring jeg startede. Jeg tror faktisk de var i gang med det lidt tidligere, men det var da jeg startede på min praktikplads, så var det sådan okay, nu vil vi prøve at få nogle billige praktikanter til at så prøve at kigge lidt på det her og bruge det med det. Det var så mig. Ja, det blev så mig. Sammen med en kollega der hed Gustav, som ikke er så det tog vi så et par år og gik så fra at det var et pilotprojekt til det nu er noget, som vi arbejder lidt mere seriøst med.
Så, og det er jo en af, hvad kan man sige, de fordele, der er ved at være en billig praktikant nogle gange, det er, at man kommer ind og arbejder med nogle projekter i det spæde fase, som man er med til at forme og med til at bringe til livs.
Helt klart.
Mulighed for at styre i en bestemt retning.
Jeg tror, det sådan, der var godt fedt for Trustlines, det var, at Trustlines sådan teknisk set var ikke så kompliceret at lave. Altså det helt basale system var relativt simpelt for dem at sætte op. Det der var besværligt med Trustlines, det var, at der var så mange ændringer i forhold til, hvordan krypto fungerer, og i forhold til, hvordan penge fungerer, som man skulle prøve at overbevise mennesker om, at det her, det fungerer altså mindst lige så godt.
Så lige for at tage den sådan fra toppen. Så Trustlines Network er en idé, som du lige som originalt stammer tilbage fra 2004.
Ja.
Og her i 2016 så tager Brainbot Technologies den her idé og på en eller anden måde integrerer blockchain eller bruger blockchain som platform eller
ja, der skete så det at Ripple faktisk i 2014 tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på nøjagtigt hvilket årstal, men Ripple de introducerede blockchain til deres system og så besluttede de sig for at nu skulle de lave
den blockchain, de introducerede i 2014, det er den, vi i dag...
Det er den, vi bruger i dag, ja.
Som kender som Ripple blockchain, som ligger nummer 3 på CoinMarketCap.
Men Ripple gjorde den ændring, at de synes ikke det her med, at folk skulle bruge kreditlinjer til hinanden, var en særlig god idé. De synes, det var meget smartere at lave et settlement-netværk til banker, og det er jo det, som de fokuserer på i dag. Så de gik væk fra Ryans idé, og Ryan havde stoppet på projektet. Jeg kan ikke huske præcis, hvad der skete mellem dem. Men jeg er ret sikker på, at han afskrev ligesom IP og rettigheder til at arbejde med Ripple, og Ripple tog så projektet et andet sted under deres nuværende CEO. Så den idé, den lå lidt der flød, og så samlede vi den op og sagde, at det her det var faktisk mega cool, og gik i gang med det.
Ja, og så Trustlines Network, er det live? Fungerer det? Kan man bruge det?
Nej, okay. man kunne faktisk bruge en testende udgave af det. Jeg har også en app, da det var på Ethereum Mainchain. Men der skete en række udbygninger til Trustlines. Jeg ved ikke, måske giver det mening at forklare, hvordan Trustlines fungerer først.
Forklar gerne, sådan, hvordan fungerer det, og hvor er projektet sådan lige nu?
Ja, okay. Så til dig, hvis du lytter til det, og du ikke forstår, hvad jeg siger, så gå ind og google Trustline, fordi vi har en video, og det er altså meget nemmere at se visuelt. Men vi kan godt prøve.
Det, som jeg faktisk gør efter hver podcast, det er, at vi lige lægger nogle links, så når man lytter til det, så kan man faktisk lige i kommentarfeltet, eller lige i description field,
perfekt,
se nogle links til, for eksempel, hvad det nu lige Ripple var, eller MakerDAO, som vi snakker om i de tidligere.
Super godt, okay.
Så der kommer lidt sådan nogle resource links.
Ej, så er jeg så helt tryg.
Så vi linker videoen, til, der forklarer det her.
Okay. Men Trustlines, altså hvis man aldrig har hørt om projektet før, så hvis man forestiller sig en standard blockchain, du har Ethereum eller Bitcoin, de fungerer nogenlunde på samme måde, de har nogle forskellige måder, sådan underliggende, men hovedsageligt set, så har du nogle mennesker, som er miners, så de kører en konsensusalgoritme. Når de opnår konsensus, eller hvis de laver en blok, hvor de kan fylde transaktioner i, så får de en token. Og den token kan hedde Bitcoin, den kan hedde Ethereum, den kan hedde Dogecoin, den kan hedde hvad som helst. Det, som vi sådan altid har snakket om, det var, at, eller det vi snakkede om tidligere i kryptoverdenen, det var de her tokens, som skulle man bruge til betalinger. Man skulle Bitcoin en dag er noget, som man skal bruge i sit supermarked og købe dagligvarer for. Så var der nogen, der ligesom sagde, jeg har en masse bitcoins, jeg har ikke tænkt mig at sælge dem, fordi jeg synes, de er meget, meget bedre at spekulere i, end de er rent faktisk at bruge til betalinger. Og det er nok stadigvæk der, hvor de fleste står henne i forhold til de fleste kryptotokens, de holder dem, fordi de investerer. Så Trustlines er en løsning, hvor man siger, kunne man ikke bruge, hvis man skulle lave en kryptovaluta, der kunne fungere til daglige betalinger, så kunne man lave den på en anden måde. Og Trustlines fungerer så ved, at alle pengene genereret i systemet er kreditbaseret, og de er baseret på to mennesker, der har tillid til hinanden og giver hinanden en kreditlinje. Og den her kreditlinje, det er simpelthen, hvis du og jeg, Michael, vi er gode venner, og vi er tillid til hinanden, så giver jeg dig en kreditlinje på 100 kroner, og du giver en til mig på 100 kroner. Så har vi så en trustline, som er en bilateral kreditlinje. Mm-hmm. Hvis jeg skal bruge nogle af de penge, så drager jeg på den kredit, jeg har hos dig, og så har jeg, lad os sige, hvis jeg betaler 50 kroner, så har jeg 50 kroner mindre i kreditlinjen, og skylder dig 50 kroner.
Så jeg har i princippet givet dig 100 kroner?
Du har lånt mig 100 kroner.
Jeg har lånt dig 100 kroner.
Ja, jeg har lånt dig 100 kroner.
Og hvis du så bruger de 50 kroner,
ja,
til at betale noget i dit supermarked, så skal de supermarked have penge fra mig på et tidspunkt.
Nej, så det, sådan det fungerer, det er, hvis jeg for eksempel betaler din kammerat, og jeg ikke har en trustline med dem, så kan jeg sende dig 50 kroner, og så kan du sende 50 kroner til din ven. Så selvom jeg ikke har en trustline med din ven, så kan jeg betale ham, fordi at jeg kan bruge 50 kroner i den trustline, jeg har hos dig, og du kan så bruge 50 kroner i den trustline, du har hos ham. Bare tanken ved det her er så, at fordi at du bruger de samme penge i begge trustlines, så har du ikke mistet nogen penge. Du har nøjagtigt de samme penge i netværket, som jeg havde før. Men jeg kan så betale en person, som ikke stoler på mig, fordi at jeg kan sende pengene igennem dig. Og han får penge fra nogen, som han har tillid til, fordi hvis han betalte, hvis jeg bare gav ham 100 kroner i kredit, så kunne vi putte det på en blockchain, eller vi putte det på månen, det er ligegyldigt. Hvis ikke han tror på, at jeg er de penge værd, så er den kredit meningsløs. Så...
Og hvad skal blockchain så bruges til i den her...
Blockchain bruges så til, for det første, til at ikke skal have tillid til dem, der laver projektet. Vi skal ikke have tillid til, at vi har det på en eller anden centraliseret database, og så lige pludselig beslutter vi os for, hov, vi er blevet hacket, eller hov, der kommer nogen og siger, at vi ikke må lave det her længere, så vi er nødt til at lukke det. Altså, det har det samme værdier, som en normal blockchain har, ved at når det er på blockchain, så er det immutable, og det kan ikke ændres på. Og det er princippet, det er som hovedløsning er. Ikke? Vi har kreditlinjer, som du kan være meget, meget sikker på, ikke bliver ændret, når de først er gemt.
Så hvis jeg forstår det korrekt, så det er et 100% gældsbaseret system.
100%, ja.
Så der er aldrig nogen, der skal putte penge i det her system på et tidspunkt?
Du kan godt putte penge i, for eksempel hvis min trustline med dig, eller min kredit hos dig er maxet ud, så kunne jeg give dig 100 kroner i virkeligheden, og så kunne du sende 100 kroner til mig på trustline, og det vil så kunne vi den måde sætte vores kanal. Som udgangspunkt, så er hele systemet kreditbaseret. Du skal ikke putte nogen deposit nogen penge.
Og kan man så sige, at jo mere det vokser, jamen jo mere gæld er der ligesom etableret?
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. En af de ting, som Trustlines kan bruges til, det er, fordi at det er sådan socialt setup, og ikke mindre, altså det har nogle fundamentale andre strukturer end normale penge. Normale penge kan du give til alle, 100 kroner og 100 kroner, uanset hvem du giver det til. Men i trustlines kan du ikke tage de penge, du har i en trustline, og sende det et andet sted. Du kan betale nogen 50 kroner, og så kan de betale en anden person 50 kroner. Men det er de samme penge, er de penge, de kan aldrig forlade en trustline-kanal. Så en af de fordele, det så medfører, det er, at fordi at kanalerne bliver, fordi pengene bliver det samme sted, så kan vi rebalance kanaler ved, at når jeg laver et multi-hop payment, for eksempel hvis jeg betaler din ven, som vi snakkede om før, hvor at jeg har betalt dig 50 kroner, du har betalt ham 50 kroner, men så en af hans venner, vi kalder ham David, sender 50 kroner til dig,
så gennem vores fælles
igen, hvor, igennem din fælles ven, som jeg, altså, vi, nu kalder vi ham Charlie, for det er sgu lidt forvirrende.
Ja.
Så
godt valgt navn.
Ja, så du skyldte Charlie 50 kroner, fordi at tidligere så sendte jeg dig, så sendte jeg Charlie 50 kroner. Men når du så får en betaling fra David, så fjerner vi så den gæld, du havde hos Charlie, fordi at han sender dig 50 kroner eller 25 kroner, whatever, og det reducerer faktisk den imbalance, som du havde med Charlie. Så det er sådan en social approach til penge. Hvor
men det kræver ligesom, ja, at hvis jeg gerne vil sælge penge nede i supermarkedet, så skal der være nogle trust lines etableret mellem mig og supermarkedet.
Ja.
Og det kan jo være mange led.
Det kan det.
Og nu er jeg måske ikke lige den hurtigste på aftrækkeren i de her økonomiske systemer, men kræver det ikke, at jo flere led, jo sværere bliver det? Eller?
Nej, jo flere led, desto nemmere bliver det. Fordi hvis du har flere led, så har du flere paths i netværket til at lave en betaling. Det, der kan komme med et supermarked, det er, at et supermarked kan have et supermarked kan modtage mange transaktioner, men har måske ikke så mange transaktioner, det skal sende til dig.
Mm-hmm.
Det er en af de større udfordringer.
Ja, så det er godt at etablere mange led, fordi det giver dig mange paths,
ja,
eller veje,
ja,
til at betale supermarkedet. Men hvis der ikke er en høj kreditlinje, der skal sige, at jeg skal købe varer for 150 kroner,
mm-hmm,
men, og jeg har mange led, så skal alle de led have en trustline, der er højere end de 150 kroner.
Ja, du skal have en kapacitet til at kunne betale
150 kroner. Kapacitet, okay.
Ja. Det du måske kunne gøre i fremtiden, det er, at du kan splitte et betaling op over flere trustlines. Det kunne du teknisk set også gøre selv. Du kan godt bare sige, så sender jeg 50 kroner, 50 kroner, 50 kroner.
Så jeg sender noget betaling gennem den ene her, og så et eller andet. Og det vil det her system automatisk selv finde ud af, hvad der er den smarteste, eller hurtigste, eller bedste måde.
Ja, det kører igennem. I netværket har du de her transaktioner, som du signerer på din mobil. Og så har du nogle server, som hedder Relay Servers, og de beregner et path. Jeg tror lige nu kører de efter en algoritme, der hedder Dijkstra-algoritmen, som er ret simpel. Den siger bare sådan, okay, hvad er det billigste path, hvad er det, der skaber mindst imbalance, og så tager den det. Men fordi de er på de her relay servers, så kan man lave nogle mere komplekse algoritmer, der kunne prioritere nogle andre ting. Det er sådan et projekt senere hen at optimere de her algoritmer i forhold til at tage til at tage den bedste løsning, der fungerer. Det kommer også an på, hvilken use case man arbejder med.
Okay. Og hvis vi skal sådan tænke, hvis vi skal være lidt på det tekniske, eller lidt på på sådan, hvor er vi med på det projekt? Du siger, du har arbejdet på det her i 2 år.
Ja.
Siden det var en idé og til i dag, og du siger, at du har en app på din telefon.
Ja.
Du kunne måske prøve det på testnet, men det er altså ikke, jeg kan ikke gå ned og betale i supermarkedet i morgen.
No way.
Hvor langt er vi fra det?
Det er svært at sige. Altså jeg kan fortælle, lige nu, så de første 2 år, så var vi meget inde at validere det produkt. Så ligesom sige, give det mening. Kan vi finde nogle andre, der synes, det er interessant? Kan vi se, at der er noget behov for det? Og der er vi så nu, hvor det tror vi helt klart på, der er. Så har vi så haft nogle, igen, det er meget vigtigt at huske med alle blockchain-projekter, at alting udvikler sig enormt hurtigt, og perspektiver ændrer sig hele tiden. Da vi byggede det til at starte med, så var vi overbevist om, at vi skulle have det klar på Ethereum mainnet, og det var ligesom det, der skulle køre fra. Så blev scaling-projekterne i Ethereum, de blev forsinket, og blev forsinket, og forsinket. Vi havde snakket, jeg tror, den originale plan var, at der skulle være det første implementation af Casper i 2019. Det kommer der ikke. Det er fedt, fordi det er komplekst, men det betyder så, at vi i mellemtiden får noget af, at vi kan bygge vores egen proof-of-stake blockchain hurtigere end Casper er klar. Og det kan vi ikke, fordi vi er klogere end hele Ethereum Foundation, det kan vi, fordi at vi kun har den her ene use case, så vi kan lave nogle, vi kan offre nogle design features,
så som gør det bedre. Så I bygger den selv?
Ja, vi laver vores egen blockchain til at køre den her use case på. Ja.
Og den fungerer så som en sidechain til Ethereum?
Eller? Ja, præcis. Den bruger Ethereum Virtual Machine, og den er proof of stake. Men den altså det er en sidechain.
Så lidt ligesom Loom, for eksempel?
Nej, det kender jeg. Jeg ved faktisk, hvordan Loop fungerer.
Også en sidechain til en spil, spilmotor.
Det er rigtigt, ja. Yes. Okay. Ja, men så er Loom Proof of Stake eller Proof of Authority?
Tror det er Proof of Stake, men okay. Det. Men så en POS consensus algoritme i en sidechain,
yep.
Som så synker op mod Ethereum mainnet en gang imellem, eller?
Nej, den kører uafhængigt, men den bruger EVM, så den kan man kan tage transaktionerne og integrere dem tilbage igen på Ethereum mainnet.
Mm-hmm.
Målet er så, at når Ethereum bliver proof of stake, så vil vi hellere køre det på Ethereum. Mm-hmm. Men fordi vi ikke rigtig ved, hvornår det sker, så tror vi, at vi kan gøre det hurtigere selv. Ja. Og så integrere tilbage igen på et senere tidspunkt.
Okay. Okay, og hvad ligesom... Jeg tænker, at man kan godt være interesseret i at vide, hvad, nu spørger jeg, hvor lang tid skal der til, før jeg kan bruge Trustline Network i mit supermarked. Altså, hvad er næste fase af det her? Kan man prøve det? Fungerer produktet? Hvad altså, er der brug for?
Det, som der er brug for nu, det er, vi er i gang med at launche blockchain på mainnet. Vi har haft den i testnet i et år internt. Nu launcher vi den på mainnet, og der har vi... Der er vi ude og lede efter validators, som er folk, der har lyst til at køre en node. Mm. Og når de kører en node, så laver de nye blocks og sætter nye transaktioner i, og så får de Trustlines coins for at betale, altså som betaling, fordi de skal køre en server, så det koster nogle penge, og det er ligesom det fungerer præcis ligesom en alle andre
konsensusalgoritmer. Og de her Trustline coins, det er nogen, som Trustline skal udstede.
Det er noget, som protokollen udsteder. Den er lavet sådan, så når der bliver lavet en ny blok med transaktioner, så laver den tokens, og som så bliver afhængig af, hvilken validator der er, der laver den her blok, de får så en portion af det.
Og hvad skal man bruge den her token til, hvis vi bare sender trust til hinanden?
Den skal man bruge til, at det fungerer ligesom Ethereum. Man skal bruge en coin til at betale for gas, når man skal gemme transaktionerne. Så når du skal lave en trustline, så gemmer du trustline on-chain. Det at gemme den Trustline on-chain, det koster noget gas, og det bliver så betalt gennem den her Trustlines coin.
Og hvad så, når man en dag merger tilbage til Ethereum? Hvis man gør det, så kan man så ikke bare, skal man så ikke bare bruge Ethereum eller Ether til at betale gas?
Det er et godt spørgsmål. Det kommer jo lidt an på, hvordan Ethereum udfolder sig. Hvis der kommer satellite chain, så vil det være muligt at kunne køre en eller anden sidechain, som stadigvæk, altså som altid kan komme tilbage på Ethereum mainchain, og præcis hvordan det fungerer, det er faktisk et interessant spørgsmål, men det ved jeg ikke 100%. Jeg tror også, fordi at vi mangler noget information.
Der er mange ubekendte her.
Der er mange proposed løsninger, og der er ikke nogen fast, der er ikke nogen fast roadmap for Ethereum på det her, eller tror jeg.
Nej, okay. Det var også mere for at høre, sådan som jeg forstår det på dig, så Trustlines Network er et projekt, der oprindeligt var tænkt på Ethereum-netværket. Lige nu er det ikke på Ethereum-netværket. I princippet er det to forskellige ting.
Nej, det er stadigvæk på. Jeg vil stadigvæk sige, at det er på Ethereum-netværket, fordi at det bruger EVM og fordi at det er en sidechain. Men det kører ikke på Ethereum mainchain. Det gør det ikke.
Nej.
Men netop netværket, vil jeg sige, det gør.
Okay. Og det kan godt være, at du egentlig svarer på det her, men at det sådan lige gik over ved hovedet, men hvornår tror du, at jeg kan betale med min Trustline i Tuberang? Hvor langt er herre fra Danmark fra at kunne adoptere sådan en løsning og bruge den og sætte... Den kort ud og spille, skulle jeg sige.
Jeg tror ikke rigtig, her for Danmark er nogen specielt god målgruppe for Trustlines til at starte med, fordi okay. Trustlines fungerer meget bedre for folk, der ikke har penge.
Okay, men så, det leder mig til næste spørgsmål så.
Ja.
Hvem er så målgruppen?
Målgruppen tror jeg helt klart er bedst for folk, der er i en inflationskrise, eller som mangler en bankkonto. Fordi man kan sige, det som Trustlines kan løse, det er, at du kan få digitale betalinger, og du kan få kredit, som er sådan to helt basisk finansielle services. Og det koster stort set ikke andet end en. Det koster faktisk ikke andet end en transaktion på en blockchain, og så skal du have en mobiltelefon.
Men hvis jeg er et inflationsramt land,
mm-hmm.
så vil jeg jo ikke sende en trustline på min den valuta, den trustline er denomineret i. Skal det så være dollar eller noget andet? Eller?
Det vil, hvis Danmark gik i en inflationskrise,
lad os, så... Lad os tage inflationsramme. Lad os tage
Venezuela. Venezuela. Ja.
Ja.
Der vil jeg... der vil jeg sgu nok... Der vil jeg nok sige dollar, ja. Så i Trustlines vil det fungere sådan, at... du har en du har et currency netværk, som vi kalder dollarnetværket, og det er domineret det, eller det er nomineret i dollar, fordi der står dollar i smart contracten. Det er ikke pegged på nogen måde efter dollaren. Det er folk, der bliver enige om, nu kalder vi det her dollarnetværket, så udsteder de trust lines til hinanden, og de giver hinanden $10, en $10 trust line, og de giver en anden person $10 trust line, og så betaler de hinanden i det, som de mener dollaren er værd. Hvis de skulle veksle det her til dollars, så vil de altid betale $1 for $1 trustline, fordi der er ikke rigtig, der er ikke nogen nøjagtig beregning mellem det. Mm. Det er kredit, som folk giver hinanden, på samme måde som hvis du bruger WeShare for eksempel, så regner du ikke heller ikke efter, hvor meget er kronen værd. Det er bare når du skriver ind i et Excel-ark, og så sætter du den færdig. Ikke?
Så hvorfor skulle nogen have lyst til at tage imod betalinger i fiktive dollar fra venezuelanere?
Men altså typisk ser man det, at når folk er i inflationskriser eller i currency crisis, så bruger de det man kalder complementary currencies, komplementære currencies til en alternativ løsning. Så eksempler vi har på det er Bristol Pound, eller når der rent faktisk har været krise, så har vi for eksempel i Irland har folk der har brugt frimærker til at betale en anden med. Mm. Og det er jo bare fordi selvom penge ikke fungerer, og selvom der ikke er nok penge til at alle kan få nogen, så er folk stadigvæk villige til at handle med hinanden. De har stadigvæk lyst til at købe noget, de har stadigvæk lyst til at handle med hinanden. Og der i de situationer, der handler det ikke så meget om, jamen, er den her dollar nu også 100% dollar værd? Der handler det mere om, jamen, er det her en løsning, som jeg kan bruge til at få noget mælk eller noget brød for, ja. Og hvis jeg kan det...
Og hvis
det
er dig, der laver mælk, og mig, der laver brød, ja. Og vi ikke har nogen valuta, og vi gerne vil handle sammen, fordi vi er et krise, inflationsramt land,
præcis.
Så vil vi gerne handle mælk og brød efter en unit, og det kunne være trust lines.
Præcis.
Okay, det giver faktisk god mening.
Det vi er mest interesseret i, det er, at vi ikke lige pludselig er ude og skulle lave håndtasker ud af vores mønter, ikke? Ja. Det er der mest interessant, jeg sidder i det her tilfælde.
Ja. Okay, rigtig spændende. Så tænker jeg, hvis man gerne vil være en del af det her, hvis man gerne vil være en del, enten udvikle noget på det her, eller man gerne vil oprette nogle trust lines, eller være med til at prøve måske et pilotprojekt, hvad gør man så?
Altså hvis man, jeg tror, det, man kan gøre to ting nu, hvis man har lyst til at være med til at være en validator, så kan man skrive sig op til det, og det kan vi sætte et link til. Vi kører både validators på testnettet, hvor man kan prøve. Det vil, hvis man er kun interesseret i at udvikle, så er det helt klart det bedste sted at gøre det på. Og når vi launcher på mainnettet, jamen hvis man så er validator til det, så kan man også være med til det. Det holder vi en auction for, fordi vi skal sikre blockchain. Når du skal stake en blockchain, så skal du sikre den med noget deposits. Så hvis du er på main, ja. Så hvis du er på mainnettet, så skal du være parat på, at du skal byde på, hvor meget du vil stake. Det som du staker, det får du igen, hvis du ikke er en slem validator, hvis du er opført ordentligt, så staker du det bare i et halvt år, og så betaler du selvfølgelig for at holde den her node kørende på DigitalOcean eller en eller anden server, og når du så er færdig igen, så beholder du dine Trustlines coins og får dit ETH igen. Det er nok altså hvis man synes, det er et mega fedt projekt, så er det det, vi skal bruge mest lige nu. Fordi vi har behov for folk, der ikke er fra Brainbot, men som er fra andre steder i verden, som ikke stoler på os, og som ikke synes, vi er noget særligt, som har lyst til at køre det her projekt, sådan det er decentraliseret.
Er det det eneste, der mangler for, at man er klar til at gå live på det her?
Det er nok den største opgave lige nu. Fordi ja. det er en enormt... der er mange... Kryptoverdenen er et helt andet sted nu, end den var før. Ikke? Der er mange blockchains, og der er mange forskellige folk, der synes, de har en masse forskellige interessante løsninger. Og hvorfor er det lige præcis vores så speciel? Det er et svært pitch at give, fordi der er simpelthen mange fader. Der er mange dygtige mennesker om fader, og der er også mange folk, der har misbrugt folks tillid rigtig meget. Så det er en stor udfordring at finde nok folk til at køre den her blockchain. Det er det helt klart.
Hvor mange arbejder på det lige nu?
Jamen, det er jo community, der bidrager. Jeg tror, der er alt mellem 5 og 10 mennesker, der arbejder på det sådan ja. Rimelig grundigt.
Og sidder I hver jeres sted, eller hvor er jeres base ligesom henne?
Den er sådan lidt spredt rundt omkring. Jeg tror, der sidder mange i Mainz,
ja,
i Tyskland.
Ja, okay.
Men det, altså, det er et globalt projekt, så der er folk, der sidder mange forskellige steder i verden.
Apropos det her med den humanistiske tilgang til at arbejde sammen på en ny måde.
Ja, ja, præcis. Ja, ja. Sådan, okay. Ja, præcis.
Okay, jamen, rigtig spændende. Det kunne være super interessant at hive dig med ind igen i studiet om noget tid, måske et år eller to, og så høre, hvor Trustlines er der.
Ja.
Hvis du selvfølgelig stadig
er det er jeg stadigvæk meget frisk på, ja. Det kunne være en fed idé.
Ja, cool. Jamen, mange tak.